Polijas pilsētā Ščecinā šodien notika bēres 15 gadus vecajam Mikolajam Filiksam. Par viņa nāvi pagājušajā piektdienā paziņoja viņa mamma Magdalēna Filiksa, kura ir Polijas parlamenta Seima deputāte un pārstāv lielāko opozīcijas partiju pilsoniskā platforma. Politiķi savā ierakstā sociālajos tīklos aicināja medijus cienīt viņas ģimenes privātumu un neierasties uz bērēm. Filiksa neminēja dēla nāves iemeslu, taču viss liecina, ka Mikolais, kuram rīt būtu 16. Dzimšanas diena, izdarīja pašnāvību. Drīz pēc tam pētnieciskais žurnālists Radoslavs Grucis paziņoja, ka par Mikolaja Filiksa pašnāvību ir atbildīgs viņa kolēģis Tomašs Duklanovskis. Duklanovskis ir reportieris radiostacijā Radio Ščecin, kas pieder valsts finansētajam Polijas radio. Reportieris pērn decembrī ziņoja par kādu vietējo politiķi, kurš 2021. Gadā bija notiesāts par seksuāliem uzbrukumiem un narkotiku došanu pusaudžiem. Duklanovskis savā materiālā apgalvoja, ka notiesātais ir partijas pilsoniskā platforma biedrs, bet divi no pedofila upuriem bija atvases Polijas parlamenta loceklim, kas ir ievēlēts no Ščecinas. Reportieris arī atklāja upuru vecumu. Lai gan Duklanovskis neminēja upuru vārdus, no atklātībā nonākušās informācijas varēja secināt, ka viens no pedofila upuriem bija Mikolais Filiks. Pēc Duklanovska materiāla publicēšanas valdošās Nacionāla konservatīvās partijas likums un taisnīgums politiķi apsūdzēja pilsonisko platformu centienos slēpt to, ka viņu biedrs ir notiesāts par pedofiliju. Turpretī tiesību eksperti un komentētāji norādīja, ka šī lieta nav izgaismota, lai aizsargātu pedofila upurus, nevis lai piesaktu pilsonisko platformu. Kopš Magdalēnas Filiksas paziņojuma par viņas dēla nāvi, Polijas neatkarīgie mediji un opozīcijas politiķi ir vainojuši partiju likums un taisnīgums centienos atriepties saviem politiskajiem konkurentiem, nerēķinoties ar sekām. Kritikas krustugunīs nonākušais žurnālists Duklanovskis kopš piektdienas neatbildus telefona zvaniem un e-pasta vēstulēm. Savukārt radiostacijas Radio Ščecin vadītājs, kuru aicina atlaist žurnālistu, paziņojis, ka notikušais ir jāizmeklē varas iestādēm. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.